Яхиядан екінші хат. Ямағаттың тамадасынан Алла сайлап алған еммен ақиқатлай сүйген ханбикеге ем оның балаларына салам. Ялғыз мен болмай, белкі ақиқатты танығанлардың бәрісі де сізді сүйеділер. Неге десе ақиқат ішімізде яшайды. Емді өмірлер бойында бізімен қалайық. Атамыз Алладан ем оның ұлы Иса Масихтен шапағат, рәгімлік, ем тынышлық сізімен бірге болсын. Мен, балаларыңның арасында, біз атадан алған парызымызға бойсынып, ақиқатлықтың жолында жүретіғанларды тапқанда, бек қуандым. Сөйледі тілеймін сеннен, ханбикем, бір-бірімізді сүйейік. Саға яңы парыз етіп бермей, амма сол басынан алып, бізге белгілі болған затты язамын. Сүйу болса, біз Алладың парызлары бойынша яшағанымыздан шығады. Міне сол сіз басынан алып есткен парыз, қала яшамаға керегі ақындағы парыз. Неге десе дүнияға, Иса Масих инсан шарқында келгенін қабыл етпеген көп алдаушылар, дүниядың ер-еріне яйылғанлар. Ондайлар шынты алдаушылар, ем Масихтың дұшпанлары. Бізім Алла йолында қызмет қылып тапқанымызды йоймай, қиын ақыңызды толысынша алар үшін сақ болыңыз. Масихтың үйретуін бұзған, ем оға ызламаған әдемде Алла йоқ. Масихтың үйретуімен яшағанда атасы да, ұлы да бар. Егер Масихтың үйретуін әкелмеген біреу сізге келсе, оны үйіңізге жуытпаңыз, салам да бермеңіз. Неге десе, сондай әдеммен саламласқан оның яман істерінде қатынасады. Сізге язбаға көп затым бар еді, амма қалем мен қағытты қолланмаға сүймеймін. Қуанышымыз толы болсын деп, көзбе көз сөйлесерміз деп үміт етемін. Алла сайлап алған әптеңнің балалары саға салам жібереділер.